και ένας από τους ανθρώπους που στηρίζει αυτή την προσπάθεια, ο βουλευτής Ηρακλείου του Μέρα 25, ο κύριος Γιώργος Λογιάδης, που τον έχουμε στη γραμμή για να πούμε και άλλα πράγματα, διότι παρακολούθησα και χθες την συμμετοχή του στις επιτροπές που συμμετέχει και είπε κάτι πολύ σημαντικό, θα το πούμε σε λίγο. Κύριε Λογιάδη, για καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Βαδάκη, καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι που σας ακούω. Τη διάθεσή σας.
Δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό? Δεν είναι πολύ σημαντικό?
Είναι τεράστιο θέμα. Να σου πω, εγώ έρχομαι στην επαφή εδώ πέρα και στην Αθήνα και με τους, με το διεύθυνση του αεροδρομίου, τον πρόεδρο του αεροδρομίου, του καινούργιου αεροδρομίου, και αυτοί θέλουν, αυτοί που το βασιλιάζουν το αεροδρομίο, και αυτοί θέλουν μέσω σταθερής τροχιάς, και ακόμη το Υπουργείο κοφεύει, δεν κάνει καμία κίνηση μεταφορών και υποδομών για να οργανωθεί, για να ιδρυθεί, για να γίνει, για να κατασκευαστεί αυτό το περιβόητο μέσο σταθερής τροχιάς. Δεν υπάρχει άλλο αεροδρόμιο στον κόσμο μακριά από πόλη χωρίς να υπάρχει ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Και εδώ πάλι στον περιφέρειο Δανειζάκος πάλι μέσο σταθερής τροχιάς υπάρχει πέρα από τα άλλα μέσα. Άρα λοιπόν πρέπει να πιέσουμε οπωσδήποτε προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε οι πρώτοι που το αναδείξαμε ως Μέρα 25 και οι πρώτοι που αναδείξαμε επίσης το θέμα του τρένου γενικά στην Κρήτη. Το θέμα της μεταφοράς μέσω μαζικής μεταφοράς το τρένο από τη μια άκρη του νησιού μέχρι την άλλη και βέβαια ή από το Ηράκλειο προς το Καστέλι, προς το καινούργιο αεροδρόμιο, αλλά και από το Χερσόνησο Μάλια προς το Καστέλι. Το ίδιο γίνεται σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, τουριστικά και στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο και σε νησιά της Μεσογείου, όπου υπάρχει μέσω σταθερής τροχιάς τρένο, τραμ, μετρό. Να συνδέει τις πόλεις με τη μεγάλη πόλη όπως το Ηράκλειο με το αεροδρόμιο. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει συνέχεια να αναδεικνύουμε όλοι μας, να σπρώχνουμε ο καθένας από τη μεριά του για να αναδειχθεί αυτό το θέμα και να γίνει. Πιστεύω ότι θα γίνει και αύριο το πρωί, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει στο Ηράκλειο αυτή η μερίδα. Θα ακουστούν πολλά θέματα, θα μιλήσουμε για αυτό το πρόβλημα, το οποίο πραγματικά πρέπει τώρα. Που κατασκευάζεται το αεροδρόμιο και ο δρόμος προς το αεροδρόμιο να συμπεριληφθεί στα έργα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Πολύ καλά το έχετε βάλει εδώ καιρό εσείς το θέμα και το έχετε αναδείξει.
Είναι θέμα και η κυρία Παπαδάκη, το οποίο ουσιαστικά για πρώτη φορά πέρα από τη τουρκοκρατία που υπήρχε τρένο μέσα στο Ηράκλειο, όπως ξέρουν πολύ καλά στο Κούλε, έστω και στη μικρή αυτή απόσταση, σε μία άλλη κλίμακα. Το 1952, αν θυμάμαι καλά, πίσω από κλείδι Βενιζέλου Πρωθυπουργού, η Αμερικάνικη εταιρεία, το Ίδρυμα Rockefeller από τη Νέα Υόρκη, είχαν μια μελέτη ανάπτυξης Κρήτης τότε, τη δεκαετία του 50, και έλεγε, προδιέγραφε ένα τρένο, ένα μέσο σταθερής τροχιάς, το οποίο δεν θα πήγαινε μόνο στο βόρειο άξονα, αλλά θα γύριζε και το νότιο άξονα, δηλαδή θα περικύκλωνε την Κρήτη. Και μάλιστα το παρομοίωσαν με το μυθικό
Τάλο.
Στο Τάλος. Τον Τάλος.
Βεβαίως.
Το σιδηρόφρακτο αυτό. Άρα λοιπόν, δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι εκ των όνων κάνει. Όταν βλέπουμε, όταν η Κρήτη έχει τέτοιες τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης σαν νησί, αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει. Πέρα από το ΒΟΑΚ, πρέπει να γίνει και ο ΝΟΑΚ. Πέρα από το τρένο, λοιπόν, αν υπάρξει κάποιο τρένο από το βόρειο άξονα, πρέπει να υπάρξει και στο νότιο άξονα και κάθετη βέβαια που να συνδέουν. Αυτό είναι το μέλλον. Δεν μπορεί συνέχεια να επεκτείνουμε και να διαπλατείνουμε δρόμους και συνέχεια δρόμους και συνέχεια πετρέλαια και συνέχεια κάψουμε και συνέχεια μόλις του περιβάλλοντος. Το λένε όλοι, το λέμε και εμείς βέβαια, ασφαλώς από την πρώτη στιγμή στην Κρήτη για το πρόγραμμά μας το Μέρα 25.
Και έτσι κι αλλιώς είχα κρατήσει γιατί για την συζήτηση αυτή και με εσάς την Ευρώπη, η οποία πλέον συστήνει εναλλακτικά καύσιμα και σταθμούς φόρτισης αυτοκινήτων κάθε 60 χιλιόμετρα. Τα ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα λέει να τεθούν το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί κλιματικά ουδέτερη και γι' αυτό οι ευρωβουλευτές ζήτησαν σταθμούς φόρτισης ανά 60 χιλιόμετρα ανεφοδιασμού με υδρογόνο ανά 100 χιλιόμετρα και λιγότερες εκπομπές από τα πλοία. Έτσι.
Και σε όλη την Ευρώπη, κύριε Παδάκη, αυτό δεν το θέμα του κλίματος δεν είναι μόνο το θέμα της Κρήτης, της Ελλάδας.
Βέβαια.
Ως Μέρα 25, να το πω έτσι πραγματικά, έχουμε αναδείξει το παγκόσμιο επίπεδο με τη διεθνή προοδευτική που είμαστε συνιδρυτές της. Έχουμε 220 και πλέον εκατομμύρια μέλη, όχι πολλές μέλη, παγκόσμια για το θέμα αυτό. Νούμερο ένα πρόβλημα παγκοσμίως στο κλίμα, η κλιματική κρίση. Στην Ευρώπη επίσης με συγκεκριμένη πρόταση λένε ότι πρέπει το 5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, το ευρωπαϊκό ΑΕΠ είναι γύρω στα 12-3, γύρω στα 600 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο να επενδύονται πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα την πράσινη ενέργεια. Mm-hmm. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν όλα μαζί στην Ευρώπη ταυτόχρονα. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά ο πλανήτης δεν πάει άλλο, όπως βλέπουν τις πλημμύρες με τις καταστροφές, με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συνέχεια επιτείνονται, όπως πρόσφατα στην Αγία Πελαγία, όπως το καλοκαίρι φωτιές και στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα.
Καλά το βάλατε το ζήτημα αυτό. Είδα ότι επισκεφθήκατε τις πληγήσεις περιοχές. Προφανώς καταγράψατε με τους συνεργάτες σας εκεί τα προβλήματα που υπάρχουν και να έχετε για εικόνα και να τα μεταφέρετε στην Βουλή αρμοδίως. Έτσι, γιατί δεν φτάνουν μόνο οι καλές προθέσεις των υπουργών που κατέβηκαν. Πρέπει και γρήγορα να γίνουν.
Βεβαίως.
Έτσι.
Και γρήγορα να αποζημιωθούν οι άνθρωποι, να βοηθηθούν οι άνθρωποι, να στηριχθούν οι άνθρωποι. Βέβαια υπήρξαν πάρα πολλά θέματα σε επίπεδο πολιτείας, δεν υπήρξε κάποια πρόληψη, δεν λειτουργήσε το 112 σε άλλες φορές γινόταν, mm-hmm. πέρα μοναδικά απέτυχε το αστόχησε το σύστημα, απέτυχε. Το άλλο θέμα είναι ότι σε τοπικό επίπεδο, ξέρετε, οι δήμοι και οι περιφέρειες, όταν το κράτος έχει όλες τις εξουσίες απάνω του και δεν διαθέτει πόρους και ανθρώπους στις περιφέρειες και στους δήμους, δεν τους δίνει τα απαραίτητα χρήματα, τα απαραίτητα μηχανήματα, το απαραίτητο προσωπικό, πώς θα καθαρίσεις τα ποριάκια σου, τα ποτάμια σου από τα καλάμια, από τα φαρτά υλικά, ούτως ώστε να έχεις ελεύθερους διόδους. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα είναι, όταν μπαζωθεί μια στιγμή από το καλοκαίρι, τα χαντάκια, τα φρεάτια παραδείγματος που ήταν παντού, και όχι μόνο στην Αγία Πελαγία, αλλά και στο δικό μας Δήμο Χερσονήσου και παντού δηλαδή. Αυτό το πράγμα σε ακραίες καταστάσεις, όπως είπαμε, λόγω κλιματικής κρίσης, όπως έγινε στην Κρήτη τώρα, πρόσφατα και στο παρελθόν, αυτό έχει καταστροφικές συνέπειες. Πρέπει όμως σωστά οι άνθρωποι να αποζημιώνονται, να βοηθούνται, να στηρίζονται γρήγορα και άμεσα και όχι να τραβάνε διαδικασίες. Βέβαια, mm-hmm. το θέμα είναι διαχρονικό και πάρα πολλά χρόνια πίσω, διότι ξέρετε, εδώ και χρόνια όπου η Κρήτη μεγαλώνει, η Κρήτη αναπτύσσεται, η Κρήτη προχωράει. Υπήρξε λοιπόν μια τεράστια ζήτηση από τον κόσμο, μια τεράστια πίεση να χτίσει το σπίτι, να χτίσει την επιχείρησή του. Mm-hmm. Κανονικά, μια ευδομούμενη πολιτεία, ένα σωστό κράτος, δεν πρέπει πρώτα να έρθει να κάνει μια χωροθέτηση, να κάνει μια πολεοδόμηση, να κάνει ένα σχέδιο. Εδώ πρώτα απ' όλα, κύριε Παδάκη, ακόμη και σήμερα δεν έχουμε κομματολόγιο. Όταν δεν έχει κομματολόγιο, δεν ξέρει τι ανήκει σε ποιον. Άρα λοιπόν, πώς θα σχεδιάσεις πώς θα κάνεις ένα σχέδιο πόλης, πώς θα κάνεις ένα χωροταξικό, πώς θα δώσεις χρήση γης. Άρα ο καθένας χτίζει, έχτιζε όπου ήθελε, όπως ήθελε, με το θέμα ψήφισέ με να σε βοηθήσω, και μετά αυτή η διαπλοκή που υπήρχε πάνω σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας, είτε στην τοπική κοινωνία, είτε στα κόμματα, δημιουργήσε αυτά τα θέματα. Άρα λοιπόν.
Αυτή ήταν και η τοποθέτησή σας στην επιτροπή που είδα, που συμμετείχατε χθες. Ότι επιτέλους δεν πρέπει να είναι αυτός ο ρόλος των κομμάτων και στις περιφέρειες, κύριε Λογιάδη, αλλά
βέβαια, δηλαδή,
να βοηθούν δηλαδή, αυτό λέω.
Ακριβώς, δηλαδή εχθές στην Επιτροπή Περιφερειών αυτό αναδείξαμε, δηλαδή εάν δεν βοηθούν οι δήμοι, mm-hmm. οι τοπικές κοινωνίες, οι άνθρωποι, θα καταρρεύσει ο μικρός πυρήνας, θα καταρρεύσει το χωριό, θα καταρρεύσει ο Δήμος, θα αποδυναμώνει την περιφέρεια. Δεν είναι σωστό τα πολιτικά κόμματα να επηρεάζουν τις αποφάσεις των Δήμων και της περιφέρειας. Δηλαδή, μετά από δημοτικές εκλογές που βάφουμε τους χάρτες, mm-hmm. τον ελληνικό χάρτη της Ελλάδος, πράσινο ή μπλε ή οτιδήποτε άλλο χρώμα, δεν είναι σωστό. Έπρεπε τα κόμματα να απέχουν, τα πολιτικές παρτάξεις να απέχουν από τους Δήμους και από τις περιφέρειες. Πρέπει εκεί πέρα κανονικά για να μην διαιρεί το κόσμο, για να γίνει και σωστή δουλειά. Τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικές παρατάξεις έχουν άλλο ρόλο στο κοινοβούλιο. Εδώ πέρα, κεντρικά να κάνουν άλλη δουλειά, θέλουν άλλο έργο. Και όχι να επεμβαίνουν στους δημάρχους και στις περιφέρειες. Αυτή είναι η θέση μας, αυτό να έδειξε χθες.
Ναι, το παρακολούθησα και ήθελα έτσι να το αναφέρετε και τώρα στην δική μας συζήτηση.
Ήταν μια ωραία συζήτηση στην Επιτροπή Περιφερειών. Ξέρετε, η Επιτροπή Περιφερειών, εκεί η κάθε πολιτική παράταξη φέρνει τις δικές της προτάσεις, αλλά ουσιαστικά όλοι συμφωνούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια αθηνοκεντρική Ελλάδα. Φανταστείτε ότι ο μισός πληθυσμός της Ελλάδος ζει στις δύο μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. κάνουν οι άλλες περιφέρειες, πώς ζουν, πώς θα επιβιώσουν, καταλάβατε. Άρα λοιπόν πρέπει να ενισχυθούν οι περιφέρειες, πρέπει να ενισχυθούν τα μικρά χωριά. Πρέπει να υπάρχει μια σωστή, αυτό που είπαμε, οικιστική ανάπτυξη. Πρέπει να υπάρχει ένα σχολείο, πρέπει να υπάρχει δημόσιο σύστημα υγείας, πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας στις περιφέρειες και στα χωριά. Πραγματικά αυτό το πράγμα αναδεικνύει την περιφέρεια, αναδεικνύει τα χωριά και την περιφέρεια όλης της Ελλάδος και βοηθάει ουσιαστικά να μην συρρυκνώνεται και ο πληθυσμός, να μην συρρυκνώνεται ο πρωτογενής τομέας που έχει καταστροφικά αποτελέσματα για όλους.
Μα έτσι είναι. Από εδώ και πέρα, επειδή τώρα, για να πάμε και στο τουριστικό κομμάτι, το οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και έχετε κάνει για τις παρεμβάσεις, προέρχεστε άλλωστε και από το χώρο, επειδή συζητούσα προηγουμένως με τον κύριο Μωυσάκη για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε την καινούργια τουριστική πλέον σεζόν να έχουμε τα απαιτούμενα εργατικά χέρια και να μην υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη πίεση που λέει και το εργατικό κέντρο προς τους εργαζόμενους, θα πρέπει τώρα να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες, να λειτουργήσουν οι σχολές, να βγουν στελέχη, να έχουμε εκπαιδευμένα στελέχη για να εξυπηρετούν τον κόσμο.
Ακριβώς. Πολύ σωστά είπατε, ο πυρίας του προβλήματος ποιος είναι? Η απαξίωση των σχολών τουριστικών επαγγελμάτων. Άρα λοιπόν, πώς θα βγάλεις στελέχη άμα δεν λειτουργήσουν αυτές σωστά, άμα δεν έχεις σωστά στελέχη? Υπάρχει μια τεράστια πίεση και για στελέχη εξειδικευμένα, αλλά και για άλλο προσωπικό, το οποίο βέβαια είναι ένα πρόβλημα πολύ παραγωγικό. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που δουλεύει 5 και 6 μήνες δεν ζει. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε πώς θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε την τουριστική μας περίοδο. Δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό το πράγμα, ο άνθρωπος δεν ζει με 6 μήνες δουλειά και με 5 μήνες δουλειά. Και επίσης να αμείβεται σωστά και να ελέγχεται. Δηλαδή όταν απαξιώνεις ελεκτρικούς μηχανισμούς όπως την επιδιώρηση εργασίας, τι περιμένεις, τι προσδοκάς, θα υπάρχει αθέμητος συναγωνισμός, θα καταπατώνται οι εργασιακές σχέσεις, θα απαξιώνεται η εργασία και μετά θα σου πει ο άλλος, εγώ δεν πάω να δουλέψω. Διότι δεν υπάρχει αξιοπρέπεια στην εργασία. Αυτό πρέπει λοιπόν να γίνεται και να συμβάλλεται από όλους. Υπάρχουν ασφαλώς και επιχειρήσεις το κάνουν, αλλά πρέπει να υπάρχει και έλεγχος, διότι πάρα πολλοί επίσης δεν το κάνουν. Οπότε αυτό δημιουργεί ένα θέμα τον ανταγωνισμό. Και ένα βέβαια άλλο θέμα για τον τουρισμό, το οποίο αντιμετωπίσαμε φέτος, είναι, κύριε Παδάκη, το ανύπαρκτο και ή πολύ αργό ή πολύ ακριβό ίντερνετ. Ξέρετε, σε μια ψηφιοποιημένη εποχή, όλοι οι ξένοι μας και όλοι οι Έλληνες, όλοι μας δηλαδή, έχουμε τα κινητά μας, τα έξυπνα κινητά, τα λαπτόπ μας, τα κομπιούτερ μας και ταξιδεύουμε. Και είμαστε, θεωρούμε δηλαδή αυτονόητο ότι θα συνδεθούμε και είμαστε διευθυντικοί με όλο κόσμο ανά πάσα στιγμή.
Βέβαια.
Ωραία. Όταν αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί συνέχεια, είναι πολύ αργό ή είναι πολύ ακριβό, τότε έχεις πρόβλημα. Τότε υπάρχει πρόβλημα. Ξέρετε, η κοινωνία μεταλλάσσεται συνέχεια. Και αυτό το πράγμα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε μπροστά μας για να υπάρχει τουρισμός, για να υπάρχει ζήτηση για εργατικά χέρια και από την άλλη μεριά να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για σωστές συνθήκες εργασίας, για σωστά εργατικά χέρια, να αμείβονται σωστά, να υπάρχει επέκταση της τουριστικής περίοδου και πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε όλοι μαζί.
Ναι, επιτέλους. Και σήμερα τρέξιμο.
Εδώ πρέπει να σπρώχνουμε. Τώρα επιτέλους, αφού επιτέλους είναι πολλά χρόνια, εγώ δεύτερη γενιά ξενοδόχος είμαι. Επιτέλους ακόμη το κάναμε. Δηλαδή, μάλλον συρρυκνώνεται η περίοδος, αν δεν απευθύνεται.
Βέβαια. Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια σε αυτό που έχετε να κάνετε και σήμερα. Έτσι, τουλάχιστον να ακούγονται οι φωνές των Ελλήνων. Τι να κάνουμε τώρα.
Πρέπει να φωνά ακριβώς και εσείς και εγώ και όλοι μας, την μπράβο σας, να αναδείξουμε τα θέματα αυτά και να πιέσουμε προς τις. Η κατεύθυνση αυτή. Όλοι μαζί είμαστε. Στο ίδιο μέρος ζούμε, όλοι αγαπούμε.
Όσο μπορούμε, κύριε Λογιάδη, όσο μπορούμε. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο.